nisbada hoos u dhaca guurka ee dalka Masar ayaa gaartay meeshii ugu hooseysay abid, iyadoo la diiwaangeliyay hoos u dhac lagu qiimeeyay 50%, waxaana la filayaa in hoos u dhacaasi uu sii socdo ayna kordhaan dadka doobka ah, taasoo saameyn ku yeelan karta taranka bulshada reer Masar. Hay'ad diiwaangelisa arrimaha guurka qaabilsanna inay isku mehriso dadka iscalmanaya ayaa sheegtay in sannadkan socda ee 2023 ay diiwaangeliyeen 320,000 oo guur, halka sannadkii tagay ee 2022 la diiwaangeliyey 50,000 oo guur guud ahaan dalka Masar, taasoo aad uga yar sannado ka hor sida uu ahaa iqbaalka guurka. Sannadkii 2019 waxaa la diiwaangeliyey in tirada guurka ee dalka Masar ay gaartay wax ku dhow 1,000,000, taasoo ahayd 972,844 guur, halka sannadkii 2022 ay noqotay 888,041, sida uu tilmaamay markas qaabilsan tirakoobyada bulshada reer Masar. Nisbada furriinka waxay sannadkii 2022 gaartay marka laga hadlayo dalka Masar 244,707 xaaladood oo furriin ah, halka 2022 ay ahayd 222,000 oo xaaladood, waxaana tiro badnida xaaladaha furriinka iyo burburka qoysaska sababaha ugu weyn ka mid ah dhibaatada dhaqaale ee dalka ka jirta. Shirkad qaabilsan afkaar ururinta oo xarunteedu tahay dalka Masar ayaa tilmaamtay in nisbada guurka ee dalkaasi uu ku yimid hoos u dhac dhan 243% ee ugu dambeysay, sabab ku aadan dhibaatada dhaqaale ee dalka ka jirta. Asbaabaha kale ee keenay tirayeedada guurka waxaa lagu sheegay inay ka mid yihiin iyadoo dalka Masar ayaa dugu baahday fikradda ay dhalinyaro badan, gaar ahaan haweenka, ay ku sheegeen madax bannaanida, iyadoo afkaara qaldan iyo sumcad xumeen badan lagu sameynayo guurka sharciga ah. Waxaa arrinkan aad ugu lug leh hay'ada dhaqaale ka hela reer Galbeedka, kuwaasoo hawshoodu tahay inay suurad xumeeyaan guurka sharciga ah, kana dhigaan inay tahay in gabadha lagu adoonsanayo, taas beddelkeedana ay haweenaydu u wanaagsan tahay inaysan guursan si ay xur u ahaato. Tallaabadan ayaa ka dhigan mid lagu dhiirrigelinayo zinada iyo faaxishada, maadaama hablihii muslimaadka ahaa looga dhigay guurka inuu yahay arrin aan wanaagsaneyn oo gabdhaha xurriyadda ka qaadaya. Fikraddan ayaana hadda u muuqata mid u soo gudubtay dalal badan oo ka tirsan caalamka Islaamka oo ay Soomaaliya ku jirto. Arrinta la yaab kale waxa ay tahay in dhalinyarada reer Masar aanay qorshayaashooda ku jirin guurka. Tirakoob iyo fikrad ururin la sameeyey waxaa lagu ogaaday in 60% dhalinyarada reer Masar aanay xilligaani ku fakaraynin inay guursadaan. Dalkana ay ku nool yihiin 12 million oo gabdho, kuwaasoo ka weyn da'da 30 sano welina aanan guursan, halka 2.5 million oo rag ah oo da'doodu ka weyn tahay 30 sano ay doob yihiin. Tirada qoysaska Masar ayaa warbixinta waxa ay ku tilmaamaysaa inay dhan yihiin 25.8 million. 2022 ayaana la diiwaangeliyey in nisbada heshiisyada guurka ay dhan yihiin 888,041 guur, taasoo ka dhigan in kunkii qofba ee ku nool dalka Masar ay xaas ka yihiin 8 qof oo keliya. Dhanka kale waxaa aad u kordhay qiimaha lagu iibiyo dahabka, qalabyada korontada iyo si guud alaabaha daruuriga u ah dhismaha guriga ay degayaan reerka cusub. Sannad iyo bar gudihiis ayaana la diiwaangeliyey koror xad-dhaaf ah oo lagu qiyaasay 300%. Tusaale ahaan, halkii garaam oo dahaba waxaa Masar lagu iibinayay 800 oo lacagta Masar ah, halka hadda uu maraya 2,300, taasina waxaa sii dheer in xitaa ay aad u kordheen kirada guryaha. Maxamed Fawzi waa qof dhalinyaro ah oo 32 sano jir ah, waa macalin dhiga luuqadda Ingiriiska. Waxa uu hadda ku howlan yahay inuu guursado, wuxuuna tilmaamayaa inay luqunta ugu jirto deymo tiro badan oo uu galay, sabab ku aadan inuu ku guuleysto dhismaha reer cusub. Mashruuca guurka waxa uu iga dhigay qof deymaysan, mana garanaya tirada warqadaha aan saxiixay si aan u xadido ballanta guurka, ayuu yiri Maxamed Fawzi oo ah qof dhalinyaro ah oo jooga dalka Masar, haddana ku howlan inuu guursado. Waxa uu intaa ku daray, ma haysto guri aan leeyahay, waxaan helay mid kira ah, lacagta ku baxaysa gaaska, korontada, biyaha iyo internetka ayaana ku kacaysa kala bardakhliga isoo gala, bil waliba waxaa la iga rabaa inaan deyn gudo, mana garan kara sidaan u maarayn doono cuntada iyo daawada. Daaciga Islaamiga ah ee lagu magacaabo Xaatim Cabdul Cathiim waxa uu dhankiisa tilmaamayaa in caqabadaha ku horgudboon guurka looga gudbi karo, in qoysaska gabdhaha laga doonayo ay fududeeyaan, taasina ay tahay madlab sharci ah oo ay diinta Islaamka dhiirrigelisay. Hoos u dhaca guurka waxaa keenaya asbaabo dhowr ah, waxaa ka mid ah dhibaatada dhaqaale, shaqo la'aanta haysata dhalinyarada, iyo sarakaca ku yimid qarashaadka ku baxa guurka, taasina waxa ay keentay in dhalinyaradu ay ka joogsadaan guurka iyadoo inta ay dheertahay inay hoos u dhaceen wacyiga diineed ee la xiriira ahmiyadda ay leedahay dhismaha qoyska muslimka ah iyo in arrinkaasi aad loo fududeeyo, ayuu leeyahay daacigan lagu magacaabo Xaatim, dhigana maadada usuulul fiqhiga. Isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu tilmaamay in malaayiin dhalinyaro ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal oo doobab ah ay hadda dalka joogaan, guur la'aantoodana ay ka dhalan karta dhibaatooyin akhlaaqeed maadaama guurka beddelkiisa ay dhalinyaro badan oo uu shaydaanku duufsaday u xusul duubi karaan inay ku kacaan falal zina ah. Waxaa intaa dheer oo uu tilmaamayaa daacigan in arrintan ay ka dhalan karta in isbeddel xoog leh uu ku yimaado habdhismeedka dadka ee dalka. Halkii la rabay inay bataan tirada dhalinyarada iyo caruurta, waxaa badan doona dadka waayeelada ah maadaama guurku yaraado. Dowlado badan oo reer galbeed ah oo dhibaatadaasi ka sheeganaya ayaana albaabada waxay u furi doonaan dhalinyarada dalka Masar. Taasina waxay keeni doontaa in daaqaadkii dhalinyarada iyo awooddooda ay ka faa'iideystaan dowladaha reer galbeedka. Mustafa Qudri oo ah baare ka tirsan markaska diraasaadka ee Al-Misri ayaa tilmaamaya in saddex sababood oo isbiirsaday ay horseedeen in guurka uu ku yaraado dalka Masar. Sababta koowaad waxa ay tahay sida uu sheegayo dhaqaale darida ka jirta dalka iyadoo ay sii kordheen tirada dhalinyarada baaga muddada ah. Sababta labaad waxa ay tahay sicir bararka ka jira suuqyada iyadoo ay kor u kaceen qiimaha dhammaan waxyaabihii daruuriga u ahaa in la dhigo guriga cusub ee la yegleelayo. Waxaa intaa dheer cabsida ay dhalinyaradu ka qabaan mustaqbalkooda amni maadaama dalka uu ka jira nidaam milatari oo dhibaato ku haya dadka. Taasina waxa ay dhalinyaro badan ku riixday inay ku fakaraan sidii ay dalka uga bixi lahaayeen beddelka intii ay isku howli lahaayeen dhismaha guri cusub. Kobaca taranka bulshada ee reer Masar ayay arrintani saameyn adag ku yeelan kartaa, si gaar ah haweenka oo fursadda dhalmadooda ay yar tahay marba haddii ay kor u dhaafaan da'da 40 sano. Shareecada Islaamka ayaa dhiirogelinaysa guurka iyo in la dhiso qoys cusub oo ku soo biira bulshada muslimka ah. Fawaa'idda arrinkaasi uu leeyahay ayaana halkani lagu soo koobi karin, waxaana ka mid a dhowrsanaanta dhalinyarada taranka bulshada muslimka ah oo bata, iyadoo dhanka kale ay kordhayso isgacan qabadka bulshada iyo xitaa isbarashada qabaa'il iyo ummado aanay horay isku aqoonin.
Idaa ta'akhara hada zawaaj fa'ala albint annaha tadacu sijaadataha fi aakhir alleyl وتقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ومن لجأ إلى الله الله يعطيه، الله يعطيه، لكن لا تدعو دعاء المجرب. مسألة ما هي تجربة يا إخواني، مسألة ثقة. يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر، من يقول الدعاء من قلبه صادقا. لما تضعي رأسك في الأرض ساجدة قولي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف لما قال موسى هذه الكلمة ماذا كانت النتيجة؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. العطف بالفاء. واسألوا علماء اللغة لماذا قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته. العطف بالفاء يقتضي العجلة والسرعة والملاصقة مباشرة، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. ما قال الله ثم جاءت، قال فجاءته، جاءت استجابة الدعوة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن إذا علم الله منك صدقا في الدعاء، تتوضأ في آخر الليل، تفرش سجادتها، تصلي، فإذا سجدت سألت ربها والله لا يخيبها.